Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dnes budu pokračovat v plnění svých restů z Patreonu, neboť letošní léto jsem byl neobyčejně líný a neproduktivní. A dnes mám na žádost jedno z našich patronů mluvit o kanadském filozofovi Marshallu McLuhanovi, velice slavném, respektive mám mluvit o některých jeho méně známých textech. A o méně známých textech mám mluvit nejspíš proto, že pokud jste někdy alespoň z dálky přičichli ke studiu žurnalistiky, médií nebo marketingu nebo podobných věcí, tak víte, že McLuhan platí pro všechny tyhle obory jako jakýsi nějaký zakladatel, otec zakladatel. Pro studium médií je to též, jako byl Edward Bernay pro studium propagandy nebo Platón pro filozofii. Kohokoliv si dosaďte. I když zatímco Bernay propagandu že obhajoval a vylepšoval její metody, tak McLuhan byl k médiím spíše kritický a uvědomoval si a upozorňoval na nebezpečí jejich zneužití. Každopádně, pokud jste se někdy zajímali o média či reklamu, tak některé McLuhanovy texty byly nejspíš vůbec to první, po čem jste šáhli. A knihy jako Gutenbergova galaxie, Jak rozumět médiím, nebo Člověk, média a elektronická kultura, tohle všechno jsou texty, které prváci na žurnalistice musí číst hnedka v prvním semestru. Ještě s McQuailovou učebnicí Úvod do teorie masové komunikace. Tak se mi zase vrátily vzpomínky na svoje studium žurnalistiky. No, to je jedno. A to je tedy důvod, proč mám dneska zpracovávat nějaké jeho méně známé texty. Jenže tady je na druhou stranu problém s tím, že McLuhan byl na vrcholku sil hlavně v 50. a 60. letech, tedy z pohledu studia médií de facto v předpotopní době, s tím, že později převzal jeho vůdčí roli, nebo roli vůdčí osobnosti mediálních studií Neil Postman, kterého už jsme se na potítku probrali, myslím, celkem podrobně. No a já jsem se nakonec rozhodl, že dneska budu mluvit o sérii esejí, nazvané ex post editory Kultura jako obchod. Protože nám to, myslím, pěkně zapadne do té série videí o filozofii monetizace kultury a médií. Pěkně nám to zapadne do série, kde jsem mluvil o frankfurtské škole, Bernaysovi, Neilu Postmanovi a dalších. Problém ale zůstává s tím, že zmíněné eseje McLuhanovi vycházely na konci 40. a na začátku 50. let a McLuhan v nich popisuje fenomény, které byly tenkrát nepopsané a pro čtenáře musely být relativně šokující. Jenže my už jsme na ně dneska naprosto zvyklí a víme dost dobře, jak reklama funguje a jaké různé strategie používají její autoři. Takže dnešní epizodu berte spíš asi jako takový výlet do minulosti. Jo, exkurzi do času, kdy neexistovalo ještě milion analýz nebo kvalifikačních prací na téma marketingu, reklamní manipulace, propagandy a podobných fenoménů. Tenkrát relativně nových a nepopsaných. No a pokud jste stálí diváci, tak zkuste mi celou dobu na paměti, co jsem říkal o Edwardu Bernaysovi v epizodě o otci moderní propagandy. Protože McLuhanovy studie, myslím, slouží jako pěkný kontrapunkt k té Bernaysově propagandě. A než začnu s výkladem, tak bych chtěl vlastně upozornit na jeden zajímavý paradox, kterého byste si nejspíš sami všimli v průběhu toho výkladu. Totiž, že McLuhan měl takovou prazvláštní osobní ideologii. Jo, na jednu stranu to byl totiž katolík, což je v Americe vlastně neobvyklé, tam jsou hlavně protestanti. A byl to tedy i celkem konzervativní člověk. Nesnášel marxismus, komunismus a obecně i kolektivismus nebo socialismus. Takže byste si řekli, OK, typický křesťanský pravicový konzervativec. Problém ale je, že McLuhan nesnášel taky kapitalismus a konzumerismus a neoliberalismus a ve svých analýzách celkem často používal metody dialektického materialismu, že vlastní právě marxistům. Takže dneska je v akademii celkem běžné označovat McLuhana za pravicového postmodernistu. A jakkoliv se vám to může zdát divné, tak ono to zase tak moc divné není. Pokud se vymaníme z toho nějakého černobílého náhledu na svět, který nám často podávají dnešní média nebo influenceři, občas to dělám i já kvůli zjednodušení, tedy že na jedné straně máme konzervativní pravičáky, na druhé straně progresivní marxisty, uprostřed liberální centristy a nejde to kombinovat. Ale prostě jo, svět je daleko komplikovanější a já rád vždycky upozorňuji na to, jako ideální příklad toho, že stěží najdete skupinu autorů, která by byla více kulturně konzervativní, než byli neomarxisti, že, z frankfurtské školy. No, takže to jsem chtěl jenom ujasnit předtím, než se mě budete v komentářích ptát, jak je možné, že McLuhan pohrdal kapitalismem a zároveň nesnášel marxismus. No, postmoderní uvažování má zkrátka mnoho podob. A McLuhan si prostě myslel, že kapitalismus není jenom nástroj, ale taky ideologie nebo chcete-li metanarrativ. A já s tím osobně souhlasím. I když rozumím i protiargumentům, to už bychom pak museli slovíčkařit nebo o tom debatovat. Na to nemám čas v rámci videa svého vlastního. A podíváme se dnes tady především na dvě McLuhanovy eseje. Z nichž první se jmenuje Americká reklama a druhá Mechanická nevěsta. A první z nich, tedy Americká reklama, ta vyšla už v roce 1947 a mám pocit, že ji psal ještě za války McLuhan. A on začíná anekdotou o jakémsi americkém vojenském důstojníkovi, umístěném v Itálii, který tam osud napsal článek pro jeden americký časopis a v tom článku si stěžoval, že Italové sice dokážou vyjmenovat jména všech vládních ministrů, ale za to pořádně neví, jaké jsou jejich oblíbené produkty. A onen důstojník pak podle McLuhana, cituji, nakonec předpověděl, že dokud se Italové nezačnou starat více o konkurenční prostředí v oblasti kukuřičných lupínků nebo cigaret, než o schopnosti veřejných osobností, je malá naděje, že kdy dosáhnou domácího blahobytu a klidu. Nebál se dokonce prohlásit, že demokratická svoboda spočívá do značné míry v ignorování politiky. Konec citace. A jinak já jsem řekl, že anekdota. Myšleno, že to je jako jeden příběh, ne jako vtip. Tohle se vážně stalo. Ten důstojník napsal takovýhle článek, ve kterém nadával, že Italové rozumí politice a kvůli tomu jsou zaostalí. No a McLuhan z toho vyvozuje, že Američani jsou tak strašně zžití s kapitalismem a tedy jsou tak strašně i zvyklí na reklamu, že americká reklama je potom pro Evropany naprosto šokující a agresivní. Jo? Něco nepředstavitelného. Jenže opět, jak už jsem říkal, ta esej už trošku zastarala a dneska už sdílíme ty šokující a agresivní reklamy i s Američany, že? Často nám je akorát pouští v překladu anebo na internetech bez překladu. No a z historického hlediska je ale zajímavé sledovat, kde se vlastně zárodky dnešního vedení reklamních kampaní vzaly. A o tom bude tato esej. Zároveň ale přikládá McLuhan reklamě i nějakou očistnou formu. On to nazývá orgiemi iracionalismu a upozorňuje na zajímavý paradox toho, že reklamami všichni pohrdají. Jo? Všichni dávají najevo, že jim nevěří a že jsou hloupé. McLuhan dává příklad toho, že komik u mikrofonu nebo profesor ve třídě mají jistý úspěch, když si prostě vezmou na pomoc nějakou reklamu. A obzvlášť pak nadává, že na to, že nebo se mu líbí v uvozovkách ti intelektuálové, kteří si domnívají, že rozumí řádu a symetrii světa, tam píše. Jo, a že reklama na ně nemá žádný vliv a považují se za nějaké, on použil tuším frázi, že se považují za vznešené divochy mezi smečkou zombíku. No, zároveň ale platí, že společnost a Hollywood, především teda Hollywood, se reklamním praktikám spíše přibližují, než že by se vůči nim vymezovali. Jo, navzdory tomu, jak všichni proklamují, jak reklamy nesnáší. A že tedy můžeme reklamy odmítat a smát se jim, jak chceme, oni jsou že často k smíchu úmyslně, a nemyslím k smíchu jako haha, ale k smíchu ha. Přesto ale mají vliv prostě na životy nás všech, i když to neuvědomujeme nebo nepřiznáváme. Jo, ona je totiž reklama zákeřná v tom smyslu, že vždycky musí být lidová. Jo, musí vycházet z folkloru nebo z moderních mýtů, aby prostě pochopil každý. Od dělníka až po profesora. No. A když byla řeč o tom zbližování Hollywoodu s reklamním průmyslem, tak mimochodem i tady McLuhan argumentuje překvapivě blízko neomarxistům z frankfurtské školy. Dobře, on podobně jako oni v podstatě říká, že film se stejně jako reklama chová prostě jenom jako zboží, jo, které schání svého kupce a ztrácí kvůli tomu jakoukoliv uměleckou hodnotu. A tohle dokládá pomocí dvou příkladů. Prvním z nich je jakýsi, nevím jestli ještě dneska používaný, ale tenkrát asi jo, tedy jakýsi Hopkinsův systém, který měl fungovat na tom principu, že diváci na předváděčce nesestříhané verze filmu dostali do ruky takové ty tentononci, na kterých můžete otáčet tlačítkem mezi čtyřmi polohami. A ty polohy byly tedy moc líbí, líbí, nuda a velká nuda. Jo, a celou dobu to prostě otáčeli během toho filmu, což se pak používalo při střihu, jo, aby se ten film zbavil nudných pasáží. Samozřejmě s tím, že výsledek předvaděčky měl taky vliv na cenu reklamy. No a zajímavé je na tom to, jednak teda, na tom je spousta zajímavých věcí, ale podle mě především to, že negativitu tam neoznačovaly výrazy, jako třeba nelíbí, nebo je to špatné, ale vyloženě tam bylo napsané nuda. No co, očividně to vyzdvihuje hodnotu nějaké akce. Doslova McLuhan říká, že je takový systém totéž, jako když v biznesu firma chce využívat jakékoliv suroviny, jenom aby dosáhla největšího zisku. Aniž by přitom ale brala nějaké velké ohledy na zákazníka. Ale že předpokládám, že tím má na mysli totéž, jako kdyby prostě do nějakého třeba potravinářského produktu přidávali něco, co je zdraví škodlivé, ale prostě tak. A jako druhý příklad, pak McLuhan ještě cituje takovou jako sebeprezentaci nebo anotaci údajně největší světové organizace na výzkum trhu. Opět té doby. A nebudu vám to číst, tu anotaci, ale ta organizace sebe samu prezentuje jako nějakého hrdinu a mučedníka moderní doby. Jo, tedy, že díky jejich odvážnému a prodělečnému zkoumání trhu může zbytek Ameriky obchodovat a prosperovat. No a tady při četbě té studie poprvé dojdeme na místo, kde se člověk musí začít sám sebe ptát, jaká byla vlastně McLuhanova ideologie. Jo, protože on tenhle ten sebeheroizující patos výzkumníků trhu, těch velkých služebníků lidstva, přirovnává k, cituji, k úctyhodné neurotické myšlence Adama Smise. Obecné blaho prostřednictvím hamižnosti. Konec citace. No a kdo byl ten Adam Smith? Ekonom, starý velice, v mnoha ohledech zakladatel moderního smýšlení o kapitalismu, mimo jiné tuším autor té fráze o neviditelné ruce trhu, takový pratáta všech kapitalistů, libertariánů, takže bychom si nejspíš v tuhle chvíli řekli, že McLuhan bude levicově smýšlející autor. Když teda takhle kritizuje Smise a říká, že je nesmysl ten, jak to tam bylo, hamižnost ve prospěch celku a tak podobně. Jenže problém je, že on hnedka v další větě, v dalším souvětí objasní, že dosažení obecného blaha pomocí egoismu nebo hamižnosti je stejný nesmysl jako marxistická snaha o likvidaci střední třídy nebo rusovská definice ideální společnosti pomocí likvidace civilizace. No, což je zla vtipné, protože McLuhan vlastně v jedné větě se stihne vysmát marxismu, anarchismu i kapitalismu. Což mě osobně jako neznalému ekonomie a úplně neznalému politologie prostě nenechává moc prostoru, abych si dovedl představit, jaký systém uspořádání společnosti by vlastně existoval v jeho ideálním světě. Jo? A už tady nacházíme první stopy toho McLuhanova postmoderního uvažování, i když opět ještě před postmoderní dobou, i když později si ukážeme ještě některé další a možná i zajímavější. No, a zatím jsem teda shrnul asi tak jenom polovinu té eseje o americké reklamě, polovinu spíš teoretickou a filozofickou, a ve druhé části už se pak autor pouští přímo do analýzy konkrétních reklamních textů. To je zábava, slibuju. A meteorologicky, jakkoliv zároveň ironicky, vycházel McLuhan z textu o psychologii reklamy, který napsal jistý, dneska už nejspíš zapomenutý profesor Poffenberger. A podle něj je základním posláním reklamy neznechutit zákazníky, jo? Nevyvolat v nich odpor k nakupování. No a onen profesor psychologie dokonce sestavil žebříček témat podle nějakého průzkumu a ten žebříček fungoval podle toho, jak příznivě na ty reklamy zákazníci reagují na stupnici od 1 do 10, nebo na témata v reklamách, jak reagují. S tím, že na prvním místě byl hlad nebo chuť se známkou nějakých 9,2 a devítku pak překonala ještě láska k potomkovi, zdraví a sexuální přitažlivost. A nejhorší známky pak dostalo, to je taky zajímavé, škádlení a stydlivost. No, a opět ten žebříček na to není nic divného, si myslím. A dodnes můžeme pozorovat, že reklamy zcela běžně používají apely na ta nejvýše umístěná témata. Jo, máte chuť na sladké, dejte si Fidorku. S plenkami Pampers bude vaše dítě spokojené a až vyroste, nepošle vás do domova důchodců. Naše jogurty obsahují kulturu Bifidus Essensis. Což si se asi málo kdo ví, co znamená a jestli to vůbec existuje, ale zní to hustě, tak co? Zní to zdravě. A když budete pít Pepsi-Colu, tak z nějakého důvodu vás budou milovat všechny ženy. Orgie iracionality, tak to nazval McLuhan hnedka na začátku toho textu. Každopádně tohle všechno tak nějak dává smysl. Ale McLuhan k té Poffenbergově, k tomu výzkumu dodává, že autor zapomněl na zajímavý paradox, který k tomu všemu stojí v kontrastu. A sice, že některé firmy prostě úmyslně používají otravné reklamy a z nějakého záhadného důvodu jim to funguje. Jo? Že evidentně neplatí ta premisa o tom, že účelem reklamy má být nevyvolat v zákazníkovi nechuť k nakupování. Jo, konečně všichni víme, že kdybychom měli možnost beztrestně zabít alzáka, nejenže bychom to udělali, ale nejspíš bychom to udělali nějakým hodně brutálním a bolestivým způsobem. A on je samozřejmě problém v tom, že když ten profesor psychologie sestavoval ten svůj žebříček, nemluvil tak jako já o tématech, ale poetičtěji mluvil o silách přitahujících pozornost. No a z průzkumu sice vyšlo, že se lidem líbí motivy lásky k potomkovi nebo zdravého životního stylu, jenže trapnost a otravnost jsou zcela jistě právě ty síly přitahující pozornost, které se nám ale zároveň nelíbí. No upřímně, já zase tolik reklam neznám, protože nemám televizi a na YouTube mám adblock, ale pokud si nějaké reklamy přece jenom pamatuju, tak jsou to právě ty nejvíc cringe. Ať už je to ten zmíněný Alzák, nebo ty naprosto příšerné rapové reklamy McDonaldu, ať už s tím kuchařem, nebo s těma zápasníkama nějakýma, to jsou příšernosti naprostý, ale přesto si to pamatuju, právě kvůli tomu. No a na základě téhle úvahy se McLuhan pokoušel najít příklad reklamy, která by kombinovala výše jmenovaná žádoucí témata právě s tím pocitem trapnosti, otravnosti, cringe, jakkoliv to chceme nazývat. A uvádí pak příklad jedné staré reklamy, která dělá právě tohle. Teda kombinuje žádoucí motivy, otravné motivy a ještě to dělá tím zmiňovaným stylem hollywoodského filmu. Já vám teďka přečtu celé a ta citace bude teda trošku delší a já vím, že při citacích přestáváte dávat pozor, ale vážně to stojí za to. Nepřestávajte dávat pozor. Tedy nějaký drsný chlápek s doutníkem nám z novin z reklamy říká následující. Cituji. Jsem drsný. Zženštělé hadry mě ničí. Dělám 10 hodin denně. Už od malička. Parta v továrně, mi říká šéfe. Rozhodně jsem vydělal prachy. Nejsem žádný milionář, ale mám dost na to, abych se mohl koupit steak a dobré šaty. Hadry si kupuju u Bonda. Žádné načančané značky s ohromnýma cenama. Jen dobré šaty, které mají říz. Konec citace. A tohle je podle mě hrozně vtipná reklama, jako ze spousty různých důvodů. V první řadě tam vidíme ten klasický apel na, že jo, americký sen. Na představu toho správného, tvrdě pracujícího chlapa, který je drsný a má respekt svých kolegů. Zároveň ale našeho hrdinu udržujeme na úrovni dělnické třídy, tedy zdůrazňujeme, že to není žádný milionář, ale jen poctivě vydělávající dělník, abychom očividně neodradili chudší zákazníky. A očividně i nějaký mačismus, že opakuje, že je drsný, že není zženštilý, že nosí chlapácky jednoduché a praktické šaty. Kromě toho všeho, ale McLuhan upozorňuje i na to, že jazyk reklamního textu se pokouší podobat Hollywoodu v tom smyslu, že se snaží vytvářet nějaké životní vzory. Jo, idealizované modely amerického muže ze střední třídy. Nebo z nižší střední třídy, z vyšší pracující třídy, cokoliv je tady ten drsňák. A tohle všechno jsou samozřejmě techniky, které opět jsou dneska celkem běžné a jsme na ně zvyklí. Jo, když už teda zůstaneme u toho drsného chlapa, tak v reklamách na pivo nebo na tvrdý alkohol, některé oblečení nebo žiletky, tam máme obvykle nějakého modela zastupujícího kategorii manly man. Jakkoliv v dnešní emancipovanější společnosti už by si asi reklamáci nedovolili použít jako frázi, že někdo není zženštilý nebo tak. Jo, ale to už jsou jenom detaily vycházející z drobných ideologických posunů, ale pravda prostě je, že pořád ještě reklamy se pokouší o vytvoření nějakého toho, že, prototypu moderního muže nebo moderní ženy nebo čehokoliv dalšího. A ono to dělají média obecně, nejenom reklamy. A ještě zajímavější je ale druhý příklad, takové pečlivě konstruované reklamy, který uvádí McLuhan. A tady uvidíme, že ta reklama opět jako velice chytře kombinuje líbivé motivy s trapností. I když dnes už by asi byla na rozdíl od té první reklamy, tato naprosto nepřijatelná. Jo, opět se omlouvám za další citaci, ale i tato bude, myslím, stát za to. Cituju McLuhanův popis, tohle je tuším hraná televizní reklama. Takže jenom to cituju, jak to McLuhan popsal. Tomášek se vrací ze školy s monoklem na oku a jeho krásná mladá maminka se ho ptá, co se stalo. Říká jí neochotně, že se mu ostatní děti smály, protože si jeho otec dává schůzky s jinými ženami. Musel bránit matčinu sexuální přitažlivost. Matka, k smrti vyděšená, si spěchá koupit tu správnou zubní pastu. Příště ráno si mamka, jež v kalhotkách a podprsence jen září, čistí v koupelně zuby a říká Tomáškovi, že to funguje. Později Tomášek s kamarády nakukují do obyváku, kde tatínek tancuje s maminkou u rádia. Ty brďo, říká jedno z dětí. Teď ji asi někam odvleče a bude jí líbat. Jo, říká Tomášek, teď už nemůžeš říct, že se můj teďka motá kolem jiných děvčat. Konec McLuhanova popisu téhleté reklamy. No, a co jsme tady viděli? V první řadě opět několik lákavých reklamních apelů zároveň. Jo? Nejméně důležitý z nich je paradoxně, myslím, apel na zdraví. No, to je prostě zajímavé. A na téhle reklamě už krásně vidíme vlivy bernésovské propagandistické školy. Protože, jak jsem zmiňoval ve videu o Bernésovi, tak v době před ním fungovala reklama tak, že její zadavatel prostě vyjmenoval důvody, proč je jeho produkt nejlepší a nejvýhodnější. Jinými slovy, snažil se uživateli dokázat, že jeho produkt má nejlepší poměr cena výkon. No ale tady s Tomáškem a jeho maminkou už ale vidíme, že to funguje úplně jinak. A o samotný produkt vlastně až tak moc nejde. No, žádnou roli nehraje cena a osobně bych řekl, že zdravotní důvody jsou tu naznačené jenom tak úplně mimochodem. Jo, nedozvíme se nic o tom, že by se mamince dělaly zubní kazy, protože si nečistí zuby. Ale apelujeme sem do větší míry esteticky. No tedy, že má bílé zuby. Nebo možná to, že nesmrdí z pusy. Těžko říct. To z toho popisu nejde úplně poznat, ale myslím, že vzhledem k tomu, že tam potom tancují u rádia, tak tam je možná i naznačené to, že asi nechcete tancovat s někým, komu by táhlo z pusy. Ale co už. A osobně ani jako nevidím žádný velký problém v tom, pokud je reklama na zubní pastu orientovaná víc na estetiku než na zdraví. Prostě někdo si čistí zuby spíš proto, aby dobře vypadal, než proto, aby nemusel dvakrát do roka na vrtání zubu. Často je to kombinace obého. Jenže autoři této reklamy se očividně inspirovali v té Poffenbergerově příručce o psychologii, nebo o psychologii reklamy, a dokázali do toho reklamního textu na pastu dostat jak sexuální přitažlivost, tak i lásku k potomkovi. Což je, myslím, kombinace, která je dost obtížné dosáhnout. Zkuste se zamyslet, jestli nějakou takovou reklamu znáte, když tak to pak napište do komentářů. Já jsem nad tím přemýšlel celkem dlouho, celou cestu tramvají dneska, a nic mě nenapadlo. A zároveň autoři využívají ještě jednoho dalšího apelu, který, myslím, celkem vydatně rozděluje populaci. Asi si nějakého pokusu o využití té jakože dětské roztomilosti. Kdy tam, že jo, jeden ten chuligán prohlásí, že se teďka půjdou pusinkovat nebo něco v tom smyslu. Protože děti školou povinné samozřejmě nemají nejmenší tušení, co spolu dělají dospělí takhle po večerech. A možná v tenkrát ještě, jo. Zase jsem si mohl odpustit ironii. Ale obecně v případě téhle takzvané dětské roztomilosti jsem osobně fakt jako na vážkách, jestli se v případě reklam jedná o nějaký apel na emoce, vyvolávání pocitu lásky k vlastním dětem, anebo jestli je to naopak v té kategorii mimozemštěná Alzáka, tedy že to má ve vás vyvolat odpor. Ale tím i paradoxně teda nějakou nejspíš i podvědomou vazbu na tu propagovanou značku. Jako mě osobně se zvrážel ludek, když vidím v reklamách děcka prostě s pusou umazenou od čokolády, jak se hrozně smějou. Ale dovedu se asi představit, že ne každý má takový odpor k dětem jako já a že nějaké nezanedbatelné procento populace si ty děti dokonce pořizuje dobrovolně a dělá jim radost poslouchat jejich nekoherentní žvatlání a měnit jim pokálené pleny a soutěžit s ostatními rodiči, kdo dokáže své dítě kýčovitě ovládat. A mimochodem, já si samozřejmě dělám srandu. Chápu, že existují normální rodiče. Ale všichni máme, myslím, ještě v živé paměti fenomén mimísků, manžů, bydlenek a snažilek, což jsou, myslím, právě tyhle typické cílové skupiny takovýchto reklam na děti s umazanou pusou od čokolády a podobně. Hele, takhle. O přítomnosti dětí v reklamě můžeme diskutovat. Všichni se ale shodneme, že čistý a nespochybnitelný cringe jsou zpívané reklamy. Ale jelikož už zase jsem se pustil do své oblíbené disciplíny naprostého odbíhání od tématu, tak abych ještě dokončil tu pasáž s reklamou na Tomáška a zubní pastu, tak na celé té reklamě myslím ale nejvíc fascinující ta její racionalita. Celý ten příběh prostě z tolika různých důvodů nedává smysl. V první řadě nevím, proč matka nijak neřeší to, že její dítě ve škole dostalo pěstí, ale OK, 50. léta, jiná doba. Jako my mileniálové jsme se také ještě, že jo, na konci 90. nebo na začátku 0. let na základce celkem často brali, ale pokud bych přišel domů s monoklem na oku, tak si myslím, že by to rodiče řešili. Ještě divnější je ale to, že maminka očividně přijímá fakt, že jí manžel podvádí jako vlastní vinu. Vůbec neřešíme, že ten manžel je naprosté hovado a že špinavé zuby nebo zápach z úst nejsou prostě v žádném případě ospravedlnění pro to, abyste zahýbali své partnerce, že jo. Jako nechápu, že mu to vadí. Ale evidentně na to prostě místo, aby na to upozornil, tak si na místě toho začal hledat milenky. Jo. A tady se mimochodem zase dostáváme k tomu, že McLuhan žil prostě v jiné době. Takže ve své studii v souvislosti s touhle reklamou řešil manipulativní techniky a fakt, že reklama do nějaké míry cílí na děti, ale vůbec si nevšiml toho skrytého sexismu. Jo. Toho, že v podstatě hlavní zpráva té reklamy spočívá v tom, že když se o sebe žena nestará, tak má manžel nároky podvádět. No, a tohle všechno, o čem jsem zatím mluvil, se týkalo McLuhanovy studie Americká reklama, která ale spíš, že jo, poukazuje na techniky starých reklamáků, průkopníků reklamy, takové té reklamy, která útočí na emoce namísto na rozum, ale přeci jen nám tu zatím chyběla nějaká systémová a systematická kritika. Něco, co přeci jenom na potítku by nás mělo zajímat spíš, než prostě rozbory jednotlivých reklam. No, tohle není kanál o marketingu, ale o textech. A spíš to byl takový, že jo, jenom povzdech či posměch reklamám i jejich konzumentům. A řekl bych do velké míry i sebeironický posměch. Protože nemyslím si, že by McLuhan sebe jako vyřadil z té kategorie těch intelektuálů, kteří se smějí reklamám. On si myslím, taky věděl, že na něj samotného to působí. Že jo? Ale teda systémová kritika, ta přichází až v druhé McLuhanově eseji, o které budu dneska mluvit. A ta je nazvaná Mechanická nevěsta. A to začíná velice slavným a často citovaným odstavcem, který vám dneska už nejspíš, jo, bude znít opět trošku jako kliše. Mimochodem, i McLuhan napsal sérii esejí od kliše k archetypu. Jo? A nebo bude vám to znít jako nepodložené nadávání. Ale pořád mějte na paměti, že jsme na přelomu 40. 50. let, v době největšího vlivu Eduarda Bernese a jeho manipulativních reklamních a propagandistických strategií, ke kterým McLuhan teprve začínal vytvářet nějaký protijed. Jo, a právě v podobě zárodku kritických mediálních studií. Takže první odstavec mechanické nevěsty zní následovně. Cituji. Žijeme v prvním věku, kdy tisíce nejvzdělanějších individuálních myslí pracují na plný úvazek, aby pronikly do kolektivního vědomí. Pamatujte, že Berné byl synovec Sigmunda Freuda. Dnešním cílem je proniknout dovnitř, aby se mohl manipulovat, vykořisťovat a řídit. Mnoho reklam a zábavných atrakcí má způsobit to, aby se všichni dostali do bezmocného stavu, vytvořeného dlouhotrvajícím duševním stereotypem. Konec citace. A tohle zároveň McLuhan neříká proto, aby si nějak stěžoval, jo, ale aby popsal svoji metodu. Protože on se podle vlastních slov snažil tenhle ten proces obrátit. Jo, chce zkoumat právě ty symboly, které mají způsobovat onen stav těch duševních stereotypů a chce zpětně vysvětlovat jejich význam. Aby tak právě poskytl publiku nějaký návod, jak se takovému procesu bránit. A základní myšlenka eseje o mechanické nevěstě je obsažená už v jejím názvu. Jo? Tedy podle McLuhana je moderní reklamní propaganda výsledkem kombinace sexu a technologií. Tedy zdánlivě nesouvisejících fenoménů. A komentáře o vibrátorech se nechce od cesty, prosím vás. Každopádně, když říkám, že spolu zdánlivě nesouvisejí, tak očividně zůstávám na povrchu. Jo, dělím od sebe technologie jako něco umělého, neživého, sloužícího k usnadnění života. Zatímco sex je, že jo, vlastní zvířatům i lidem, má zásadní funkci pro přežití a slouží i k zábavě nebo potěšení. A McLuhan ale nachází spojitost mezi technologií a sexem spíš na metaforické rovině. Jo, lépe řečeno na rovině konotací nebo asociací. On říká, že s oběma těmi pojmy, cituji, máme spojené představy hektické rychlosti, chaosu, násilí a náhlé smrti. Konec citace. Nevím tedy, jak je to s tou hektickou rychlostí sexu, ale to si s ním potom asi vyřídila paní McLuhanova. A dále McLuhan upozorní na to, že třeba auta, jakožto zástupci těch technologií, slouží do velké míry především mužům jako symbol jejich vlastní moci. No, což si opět myslím, že bude občas pravda. Že zkrátka lidi ne vždycky kupují auto, které je praktické, ale často utratí o hodně víc peněz, jen proto, aby se mohli ukázat. Aby mohli ukázat, že mají hodně peněz a zároveň se svou osobou pomocí auta vytvořili nějakou asociaci síly, rychlosti, atraktivity a tak podobně. Kde upřímně, k čemu je vám Ferrari nebo jakékoliv jiné nabušené auto, když v Česku nemůžete bezpečně překročit rychlost 130 km v hodině, že jo? Jinak po vás můžou jít policajti i na dálnici. Správně 120. Jo, proto my rozumní češtináři jezdíme ve Fábii. Ale tedy u aut tohle spojení asi nikomu moc nepřekvapuje. Jo, ale u sexu už je to trošku problematičtější. Protože McLuhan celkem explicitně říká, že pro holky jsou jejich hovnady totéž, co jsou drahá auta pro kluky. Jo, tedy v první řadě symboly a nástroje moci. Což mě osobně přijde jako snad nejzajímavější konstatování z celé té eseje. Cituji, moderní dívka myslí na své nohy nebo na poprsí jako na nástroje moci, které se naučila užívat spíše co by součást vybavení nutného k úspěchu, než eroticky či pocitově. Konec citace. No a proč je to podle mě zajímavé? Jako, ono by se to možná na první pohled mohlo zdát, že je to od McLuhana prostě jenom nějaký sexismus. Zcela zprostý. Že tvrdí, že holky využívají dívčí zbraně k tomu, aby si nějak pomáhali v kariéře nebo něco na ten způsob. Což neříkám, že se nikdy v historii nestalo. A mimochodem opět mohli bychom taky dodat, že i kdyby se to dělo, tak tenkrát, že jo, k tomu holky nutilo to dominantní postavení chlapu, patriarchát, chcete-li, který prostě dneska o tom můžeme diskutovat, ale v 50. letech v Americe byl naprosto bez debat, patriarchální systém. Ale to tvrzení je pro mě mnohem zajímavější právě z toho důvodu, že zkrátka si myslím, tady opět vidíme nějaké nevědomé zárodky postmoderního uvažování. Protože přesně na tohle poststrukturalismus upozorňuje. Že společnost je rozdělená na různě velké a různě významné skupiny, které mezi sebou bojují o moc a všemi dostupnými prostředky. Jo, a pokud zkrátka pro ženy jako prostředek získání moci jsou jejich vnady, tak McLuhan říká, že je prostě používají. A nehodnotí to negativně. Prostě v postmoderní situaci soupeříme o moc, všechny skupiny proti všem skupinám, jakýmikoliv prostředky, které jsou nám dostupné. Jo. A zajímavé je i to, že v dalších odstavcích pak McLuhan vysvětluje něco, co bychom asi mohli, dneska bychom to nazvali objektivizací. Jo, ale opět tenhle termín McLuhan překračuje. Jo, je jenom součástí širšího výkladu. No, protože on se tu analogii mezi technologií a sexem pokouší doložit na příkladu ženských nohou. A sice ženských nohou, jakožto pouhých součástek, odloučených jednak od života, ale dokonce i od těla. Jo, tady už opět, jo, od povrchní kritiky nějaké objektivizace žen, přicházíme ke snaze o rozpletení některých moderních mýtů. Jo. A jeho zajímá především fenomén silonek, punčoch, respektive, že zajímavý ho reklamy na silonky, ne, že by zkoumal, z čeho jsou složené. A protože prý skoro zásadně ty reklamy ukazují pouze ženské nohy a chybí na nich zbytek těla. Jo. A já bych to chápal tak, že prostě ty reklamáci nechtějí odvádět pozornost přímo od toho produktu, ale McLuhan to chápe jinak. A sice tak, že ženské nohy slouží jako sexuální objekt oddělený od zbytku těla, od celého člověka. Jo? A zároveň pak mají kvůli té oddělenosti podobnou funkci, jako mají auta. No, tedy neživotné nástroje moci, které jsou tak užívány a vlastně i mediálně prezentovány. A opět nevím, jestli se to dělalo i tenkrát, ale dneska samozřejmě všichni víme, že kombinace aut a nějakých modelek je zcela běžná, že jo? I když prostě logicky to spolu nesouvisí. Ale tuším, že zatím stojí opět prostě jako ta snaha v těch mužích vyvolat pocit, že když si koupí to auto, tak potom mi budou chtít ty modelky, že jo. Ale to asi není žádná velká věda. No. Ale každopádně skrze tuhle analogii a skrze odkazy na některé literární texty, jmenovitě teda na Markýza de Sade, docházíme kolem k závěru, že pokud se člověk přesytí sexem nebo technikou, začne ho obé nudit a začne vyhledávat vyšší rychlost dopravy u těch aut nebo intenzivní prožívání sexu. V extrémním případě potřebuje propojit vzrušení s ohrožením života. Nějaké závody aut. S tím, že sexuálním blížencem vzrušení z rychlosti má být sadismus. Jo? A tímhle vším, tak má podle McLuhana ve společnosti vznikat jakýsi trojúhelník, no, triáda, složená z potřeby techniky, sexu a smrti, či sadismu. Jo? Mimochodem, pokud vám to přijde přitažené za vlasy a ptáte se, kde jsou McLuhanovy zdroje, psal eseje, nikoli vědecké studie. A přestože ho dneska označujeme za mediálního teoretika, tak byl to v první řadě filozof. Jo? Navíc metafyzik. Takže jako tady opět McLuhan aspoň v těchto textech nepsal nějakou exaktní analýzu reklamy. Spíš nad tím filozoficky uvažoval. No, ale tady jako příklad tady té své teorie o zvrácenosti té triády auta, nohy, smrt, tak on uvádí jednu dvoustrannost z časopisu Look, jako LOOK, jako vzhled, kde je na jedné straně, nebo na jedné dvoustraně takhle. Tak tam je fotka domů se vracejícího zraněného vojáka. Na polovině druhé strany je modelka, o jejíž fotku si prý napsali vojáci, tedy asi nějaká tenkrát populární modelka, a pod ní, na druhé polovině té strany, je nahé tělo ženy s provazem kolem krku. Fotka ruské partizánky popravené nacisty. A tohle všechno si můžeme dát do souvislosti se zmiňovaným výzkumem profesora reklamní psychologie, jehož jméno už se nebudu pokoušet vyslovovat, který sestavil ten žebříček. Jemuž dominovaly hlad, chuť, láska k potomkovi, sexuální přitažlivost. Protože na dně toho žebříčku bylo uvedené škádlení a stydlivost. A opět, většina lidí, se kterými jsem o tom kdy bavil, tak se shodla, že nic není ve filmech a hlavně v reklamách otravnější, než ukazování nějakých lehtivých nebo dokonce sexuálních scén. Že? Sex ve filmu většinou nikoho nezajímá. Pokud to není udělané vážně hezky nebo vynalézavě, vždycky uvádím jako příklad Blade Runnera. A cokoliv explicitně, často i implicitně sexuálního v reklamě, většinu lidí naprosto znechutí, že jo? To by pak byl ten motiv té absolutní trapnosti, popisovaný ve scéně Tomáška a jeho maminky s pastou na zuby, kterou teďka půjde pusinkovat tatínek. A že opět si dokážete si vybavit nějaké současné reklamy, že jo? Na Viagru a podobné věci, které jsou extrémně trapné, protože je v nich prostě přítomný nějaký sexuální motiv. Ale opět jenom velice jako jemně sexuální motiv, že? Nic za hranou. No a tenhle ten pocit trapnosti při sledování explicitně lehtivých reklam chápal evidentně už před 70 lety McLuhan. A připisoval to únavě a nudě z běžného sexu a z běžných technologií a z běžné smrti. No. On přímo píše, cituji, uvedené techniky jsou snad právě tím, co veřejnost chce, když sáhne po důvěrném příběhu, z něhož se ještě kouří, protože ho vytáhli z útrop neřesti či nevinnosti. Totéž snad přitahuje lidi k přehlídkám smrti na automobilových závodech a plní tisk a časopisy detaily poprav, sebevražd a roztříštěných těl. Metafyzický hlad, který chce zažít všechno sexuálně, vyrvat srdce z tajemství kvůli supervzrušení. Konec citace. No, což opět, mohli bychom to chápat jen jako nadávání konzervativce na to, že společnost je perverzní, je dekadentní a znuděná. A něco na tom nejspíš je. Ale zároveň se jedná o analýzu reklamy a do nějaké míry i společnosti, která je dnes možná mírně zastarala, je ta reklama, ne ta společnost, nebo tedy ta analýza, ale když z ní dokážeme oddělit některé dneska už nefunkční koncepty, tak se s ní dáme sem dost dobře pracovat. Jo, a naprosto chápu, proč je McLuhan dodnes považovaný v oblasti mediálních studií za takovou ikonu. No. Zkrátka tady ten koncept toho, že už nás nudí běžné dobrodružství, běžná rychlost, běžný sex, běžná smrt, a proto vyhledáváme extrémní rychlost, extrémní sex a extrémní dobrodružství. A jak tohle všechno souvisí s reklamou? Proč v nás běžný sex nebo běžné dobrodružství má vyvolávat trapnost? To jsou, myslím, všechno strašně zajímavé myšlenky, které by mě zajímalo, jak na ně navazovali někteří další filozofové. Ale myslím, že pro dnešek jsem to nějak shrnul a že už tady dneska zapíchnu, stejně už mluvím moc dlouho. A vy mi dejte vědět, jestli vám to video něco dalo. Jestli jste se z něj vůbec něco naučili, protože přece jenom dneska to bylo takové trošku experimentálnější a tak, no. Ale pokud jste se něco naučili, tak to znáte. Dejte like, odběr, cokoliv dalšího, co pomáhá algoritmům, včetně té naše sociální sítě, hlavně Facebook a Instagram, kam sice skoro nic nedáváme, ale mohli bychom. No, jinak, jestli nás chcete podpořit i finančně, máme Patreon, máme merch, teďka to jde prý nějak snad přímo na YouTube, že tam je nějaký tlačítko, kde můžete poslat love. Když mě nebo Dana potkáte v hospodě, kupte nám pivo. Úplně, hele, jakékoliv nápady jsou vítány. Zima bude studená, peníze se budou hodit. A dobrý, no, mějte se pěkně, uvidíme se příští týden. Nejspíš zase u nějaké knížky, kterou dlužím některému z patronů. Takže nazdar.